Vítaj pri ďalšej špeciálnej epizóde podcastu Grant Up. V poradí už 4. špeciálnej epizódy v spolupráci so Slovakia Tech Forum Expo, kde ti prinášame záznamy z panelových diskusí, ktoré sa uskutočnili 20. a 21. septembra 2022 priamo na konferencii Slovakia Tech v Košiciach. Moje meno je Tomáš Pavlik, ty počúvaš podcast Grant Up a práve si spustil panelovú diskusiu s názvom Vesmírny sektor a jeho príležitosti. Ako budeš mať možnosť počuť, vesmírny sektor zďaleka nie je iba pre astronómov. Moderuje Lenka Tkáčová, PR manažérka priemyselnej zložky Slovenská vesmírna kancelária a diskutujú Šimon Mackoviak, vesmírny vedec Slovenská akadémia vied, Peter Vereš, astronóm a výskumník Centrum Harvard Smithsonian pre astrofyziku, ďalej Petra Kožanová, učiteľka gymnázia Gröslingová v Bratislave a Adam Bednáš, študent Leaf Academy. Teraz už sľúbená panelovka, poďme na to.
Vážené dámy, vážení páni, vítam vás na našej panelovej diskusii, kde sa s mojimi hostiami budem snažiť vám priblížiť, aké vesmírne príležitosti pre vás ako študentov stredných škôl, študentov vysokých škôl, biznisovo zameraných ľudí alebo širokú verejnosť čakajú vo vesmíre. Ako už bolo spomenuté, ja som zo Slovenskej vesmírnej kancelárie, to je projekt, ktorý funguje pod ministerstvom hospodárstva, konkrétne pod agentúrou SARIO a pod ministerstvom školstva. Naša priemyselná zložka má také tri hlavné ciele. Prvým je rozvíjať medzinárodnú spoluprácu. Úzko spolupracujeme napríklad s Japonskou vesmírnou agentúrou, s Francúzskou alebo Nemeckou. A ďalej podporujeme firmy na Slovensku, ktoré chcú vstúpiť do vesmírneho sektora alebo už niečo v tejto oblasti robia. A tá tretia aktivita je aj podpora stredných a vysokých škôl a organizovanie rôznych podujatí, ku ktorým sa ešte k diskusii určite dnes vrátim. Moji hosti vám už pán moderátor predstavil, za čo ďakujem. Môžem si odškrtnúť jednu z mojich dnešných moderátorských úloh. A tak vám dám už slovo rovno. A povedzte nám, my prosím vás viac o tom, že čomu sa vo vašej práci venujete. Alebo teda škole. Nech sa páči, môžeme začať. Šimon odzadu.
Čiže ja sa volám Šimon a pracujem na Slovenskej akadémii vied ako vedecký pracovník. Venujem sa konkrétne kozmickému počasiu. Pred chvíľkou aj Miška Burchnalová tu niečo hovorila o kozmickom počasí, takže myslím, že už je vám to zrejme, že o čo sa jedná. A veľmi ma zaujíma aj zapájanie nových technológií do výskumu, využívanie strojového učenia, umelej inteligencie. A myslím, že sa dostaneme aj počas tohto toľku k tomuto. A jedna z takých vecí, možno ktorú si tu ešte spomeniem, je, že snažím sa v Košiciach tu rozvíjať takú space komunitu. Sú to aktivity pod značkou Space Lab. Možno to niektorí poznáte, máme pravidelné také meetupy a súťaže a letné školy pre študentov. Pretože vidím, že je naozaj veľmi dôležité zapojiť ľudí, možno ktorí nemajú úplne background, čo sa týka výskumu vesmíru, ale môže byť veľmi pre samotný výskum veľmi prínosný. Teraz som preto veľmi rád, že môže byť v tejto diskusii a som zvedavý, že k čomu dneska ešte sa dostaneme. Takže ďakujem.
Ďakujem veľmi pekne, môžeme pokračovať. Peťo?
Moje meno je Peter Vereš. Ďakujem Lenke a Slovak Space Office za pozvanie na túto akciu, keďže žijem a pracujem v Spojených štátoch už takmer 11 rokov. A ja pracujem momentálne na Harvard and Smithsonian Center for Astrophysics, čo je vlastne spojené pracovisko Univerzity Harvard a Smithsonianu v Cambridge, to je pri Bostone. A ja som v skupine Minor Planet Center, čo je vlastne skupina, ktorá prijíma pozorovania asteroidov a komet z celého sveta. A všetky to objavy idú od nás, takže ak niekde čítate v novinách, na internete alebo aj pulvárnej tlači, že nejaký asteroid letí okolo Zeme, tak pred pár dňami vlastne táto informácia prišla vždy od nás. Takže tam som a vlastne celý môj profesionálny život sa venujem práve týmto asteroidom, kométam. Už teda od pozorovania, objavovania, keď som kedysi žil a pracoval na Havaji, potom to bola práca pre NASA, JPL, Pasadena, teraz som už 5 rokov pri Bostone na Harvard and Smithsonian. Takže moje záujmy sú práve v tejto oblasti slnečnej sústavy. A je to teda veda, výskum a to je môj background asi.
Ďakujem, nech sa páči.
Dobrý deň, takže ja sa volám Petra Kožanová a pracujem teda ako učiteľka na gymnáziu Gröslingová v Bratislave, kde teda v tomto školskom roku vyučujem predmety anglický jazyk a geografiu. podstate študentov vo veku 12 až 20 rokov, keďže teda my máme okrem toho teda klasického štvoročného programu aj teda program 8-ročný. No a takými hlavnými profilovými predmetmi v podstate našich študentov sú teda matematika, fyzika, informatika, keďže gymnázium Greslingova je matematické gymnázium. No a teda tými mojimi aprobačnými predmetmi, okrem teda tej anglického jazyka a geografie, tak je samozrejme teda ešte aj biológia, ale v podstate od takého naozaj útleho detstva na to prvé miesto sa u mňa vždycky radila teda práve tá geografia a to myslím si, že najväčšiu takú zásluhu na to mal môj otec, ktorý ma nejakým spôsobom, ktorý bol veľký nadšencom geografie a ktorý ma týmto smerom viedol. Mimo toho, že sa teda snažím takéto nadšenie, aké do mňa vložil ten môj otec, alebo ten vzťah, ktorý k tej geografii v podstate u mňa vyprofiloval, že sa to snažím preniesť na svojich študentov v rámci klasických vyučovacích hodín, tak tým, že na našom gymnáziu skutočne nie je núdza o veľmi, veľmi talentované deti v rôznych smeroch, tak v podstate v tých posledných školských rokoch sa takou mojou najväčšou snahou stalo zapájanie týchto našich študentov do teda projektov práve, ktoré súvisia s vesmírom. Takže to by bolo asi tak o mne zatiaľ skrátke všetko. Ďakujem.
No a ja sa teda volám Adam Bednář a som najmladší zo skupiny. Študujem na LEAF Academy, čo je v podstate taký koncept líderskej školy, ktorý spája americké vzdelávanie a líderské vzdelanie. Mimo toho som však v 15 spolu s kamarátmi založil niekoľko študentských projektov. Jeden z nich sa stal najväčším v strednej Európe. Mal okolo 30 študentov z 7 krajín a venuje sa meteorologickým sondám. Si môžete predstaviť ako maličké čipy, ktoré vypustíte na heliovom balóne do stratosféry, kde sondujú niekoľko týždňov alebo mesiacov podmienky, v ktorých sa nachádzajú. Mimo toho sa však venujeme aj vzdelávaniu, a teda venujeme sa neformálnemu vzdelávaniu v oblasti technológií a STEM. A je to takou možno nie úplne známou formou, ale formou víziou. Čo to znamená je, že ako študenti alebo dospelí ľudia sa viete zapojiť do rôznych víziev, ktoré majú trvanie od 3 až 6 mesiacov a viete vyhrať peniaze a zároveň riešiť problémy, ktoré trápia náš svet v reálnom živote a nie sú len na papieri. No asi toľko ku mne.
Ďakujem veľmi pekne. Ja mám teraz otázku na publikum a mňa by zaujímalo, kto z vás, prosím, zdvihnite ruku, chcel ako malý letieť do vesmíru, byť astronaut alebo niečo podobné. Aha, super, to sa veľmi teším. A vždy, keď sa rozprávam s ľuďmi o tom, ako sa do vesmíru, do vesmírneho sektora dostali, veľakrát práve preto, že ja nie som ten technický človek a tých našich tém na debatu je menej, takže začínam týmto, je to taký dobrý štart, odporúčam, keby ste niekedy potrebovali. A veľa z nich to má takú, má to za tým že nejaký príbeh, že inšpirovalo ich niečo v detstve, videli nejaký zaujímavý film, čítali knihu, nejaké sci-fi, alebo rodičia ich k tomu viedli. A mňa by to zaujímalo aj od každého z vás, či za tým je nejaký takýto príbeh ešte, čo sa viaže k detstvu a o tom, že prečo je dôležité potom deti aj motivovať, aby im to nadšenie ostalo, tak tomu sa vrátime neskôr v diskusii. Alebo teda, ak takýto príbeh nemáte, tak čo je to, čo vás na tom tak najviac tak od srdca baví? A môžeme si to zopakovať v rovnakom smere, ako predošlo otázku.
Mňa zaujímal vesmír už od detstva. Nepamätám si úplne tie začiatky, ale viem, mám doma knihu, ktorú som dostal, keď som mal 9 rokov a boli to nejaké základné veci o vesmíre. A zrejme mi rodičia kúpili, pretože už ma to asi nejak zaujímalo. Mm-hmm. Takže vlastne z toho vychádzam, že už to bolo nejak od detstva. A v podstate pochádzam z také dedinky Kojšov, možno to niektorí poznáte, to je to hneď pod Kojšovskou hoďou a bola tam krásna nočná obloha. Že pamätám si, ako som bol malý, že som bol na dvore u našich a že ma to veľmi fascinovalo, že aký je ten vesmír obrovský a veľmi ma na tom zaujímalo to, že by som chcel tak porozumieť, že pochopiť tomu, ako tam fungujú tie jednotlivé veci. A v podstate, keď som keď, v podstate, keď si teraz tak uvedomím, že dodnes mi to tak došlo, že vlastne, alebo teda ostalo, že dodnes je toto hlavná motivácia, že to pochopenie vesmíru, že ako tam fungujú tie jednotlivé veci, že to je tá hlavná motivácia, prečo vlastne robím aj to, tomu, čomu sa venujem. A to som možno ešte chcel spomenúť, že bolo veľmi zaujímavé, že vlastne mňa od detstva vlastne aj rodičia mi v tom nechali takú voľnú ruku, že vlastne ma v tom podporovali, hoci to bola možno že téma, ktorú vlastne nikto predtým v rodine nerobil, ale že veľmi som rád, že ma v tom podporovali. A dnes vlastne náhodou je to aj môj otec, tá, že ďakujem aj jemu, že ma v tom viedol a že ma v tom podporoval.
Super. Ďakujeme aj pánovi otcovi. Šimon nám veľmi pomáha pri všetkých našich projektoch, takže neviem si to bez neho ani predstaviť. Peťo, v tvojom prípade mám pocit z článku, ktoré som čítala, že to tiež je knižka?
Áno, bola to kniha Obloha na dlani. Možno niektorá staršia generácia si ju pamätá, bola v našich knižniciach. Ja som teda ešte vyrastal v dobe, keď internet nebola ešte vec. Tá v televízii ešte nevysielali sa tak veľkom množstve krásne grafické dokumenty z vesmíru, takže jediná možnosť, ako sa dostať takýmto informáciám o vesmíre, bola kniha. A je to celkom hrubá kniha a mne sa dostala do rúk asi, keď som mal 7 alebo 8 rokov. Tak som v úvodzovkách vedel ledva ešte len čítať a zrazu som si teda listoval nejakú knihu, kde bolo teda dosť obrázkov, fotografií, aj textu. A určite som nie všetkému rozumel vtedy, ale ma to fascinovalo. A ďalšia kniha, ktorá bola teda u nás v knižnici doma, nebola síce o astronómii, ale bola o objavovaní. Volala sa Začiatky hľadania. A tá bola zase o objavovaní treba z nových svetov. Napríklad objavovanie Ameriky, alebo ako v histórii sa objavovali kontinenty a kultúry. Takže mňa tak vždy odjakživa lákalo objavovanie. A vesmír asi vyhral, lebo tam sa dodnes dá to objavovať stále asi najviac, keďže je taký veľký. Hovorí sa, že nekonečný, ale on nie je nekonečný. Toto bola moja tiež taká cesta od detstva a vďaka tomu, že ma to bavilo, tak som potom chodil na rôzne akcie. Ja som vyrastal v Žiline, kde máme teda hvezdáreň, vtedy sa ešte volali tieto inštitúcie ľudové hvezdárne. Tam dvakrát do týždňa sa dalo ísť a pozrieť sa cez ďalekohľad na oblohu a pozerovať tie objekty, o ktorých som čítal iba v knižkách. Teraz som ich mal možnosť vidieť naživo, že ako vyzerajú a že tá obloha sa mení. Tie objekty nie sú statické, že vidíte takmer v reálnom pohybe, napríklad, ak sa pohybujú mesiace Jupitera, okolo Jupitera. Že za pár hodín vidíte ten pohyb. A potom som sa venoval všetkým tým aktivitám, ako na základnej škole chodil na súťaže, čo vieš o hviezdach, možno vám to niečo hovorí. Nadšenci chodia na tieto súťaže, ktoré organizuje Slovenská ústredná hvezdáreň, alebo potom na akcie cez leto pre stredoškolákov organizovala ZMASI, Zrazy mladých astronómov Slovenska. No a nakoniec som sa teda rozhodol, keď už som teda išiel do dospelosti, kam pôjdem na vysokú školu. No a išiel som tam, kde sa učí astronómia, astrofyzika, čo bol bratislavský MatFyz na Univerzite Komenského. No a vyštudoval som astronómiu, astrofyziku a tak ďalej. Potom sa už moja profesionálna kariéra uberala smerom von do zahraničia.
K tej tvojej profesionálnej kariére v zahraničí sa dostaneme hneď v ďalšej otázke. A Peťka, my sme sa spolu už rozprávali o tom, že ty nemáš taký nejaký formujúci detský zážitok, ktorý ťa priťahol do vesmíru, ale práve my sme sa spoznali vďaka tomu, že tvoji študenti vyhrali súťaž Misia Mars. Tak povedz nám prosím ťa viac o tomto projekte.
Dobre, no hej, ja s nadšencom vesmíru samozrejme som, aj keď áno, nemám z detstva nejaký taký ten moment, ktorý by ma úplne k tomu priviedol. Mňa k tomu priviedla práve teda tá geografia, ktorá v podstate už bohužiaľ na strednej škole, aj na základnej teda, ale teda už poďme tam vyššie do tej strednej školy, zostala jediným vyučovacím predmetom, ktorý má v rámci teda osnov nejaký celok, ktorý sa venuje vesmíru. Žiadny iný predmet už v podstate nejaký celok, hej, ktorý by sa volal vesmír a ktorý teda by sa venoval priamo vesmíru, už nie je bohužiaľ ani vo fyzike. Takže to nadšenie, ktoré by tie deti pre ten vesmír mali získať, tak v rámci školy, hej, tak v podstate je to nejakým spôsobom viac menej na mne. A keďže je to strašne malý priestor, učí sa ten vesmír možno maximálne mesiac v rámci celého školského roka, aj to som možno povedala veľmi dlhú dobu, tak jediná cesta, ako nadchnúť v podstate mladých ľudí pre tieto vesmírne témy, sú skutočne projekty, ktoré sa týkajú vesmíru a ktoré sa ale musia riešiť samozrejme nad rámec vlastne toho vyučovacieho procesu. Takže áno, tento rok sme sa zapojili do teda súťaže Misia Mars 4, ktorú sa nám podarilo vyhrať. Podarilo sa nám ju vyhrať teda s chlapcami z tercie, čo v podstate boli 13-roční chlapci, alebo teda sú 13-roční chlapci, ktorí si zvolili vlastne teda projekt od pôdy k palivu. To znamená, nejakým takým primárnym cieľom toho celého ich projektu vlastne bolo zbaviť tú marťanskú pôdu chloristanov, čo sú v podstate jedovaté látky, ktoré nejakým spôsobom bránia tomu, aby na tej pôde mohlo niečo narásť. A v podstate teda ešte nejakou tú pridanou hodnotou celého toho bolo, že teda dokázali v tom procese vyrobiť aj vodík a kyslík, ktoré teda sa samozrejme za určitých podmienok dajú použiť aj ako palivo pre tie najmodernejšie rakety, alebo potom teda ten čistý kyslík bez toho chlóru, aj samozrejme na dýchanie. Takže dostali sme dokonca na to ešte, teda musím povedať, aj výnimku, pretože nikto neveril, že 13-roční chlapci dokážu konkurovať v podstate maturantom, hej, lebo teda väčšina ich konkurentov už v tom finále boli tretiaci a štvrtaci na strednej škole, takže ale dokázali. A teda budúci týždeň idú tento projekt odozdať vlastne na simulovanú misiu na stanicu Lunares, ktorá je teda v Poľsku, kde im ho počas teda tejto simulovanej misie budú testovať tí analogoví astronauti. Takže asi tak.
Ďakujem veľmi pekne. Ja sa veľmi teším, že si tu dneska s nami. A my teda, naše aktivity sú častokrát smerované na študentov a na deti, ale veľmi si uvedomujeme, že na to, aby sme nadchli tie deti pre vesmír, tak veľakrát potrebujeme pracovať práve aj s učiteľmi. A tento rok nás čaká taká zmena Slovensko. Staneme sa asociovaným členom Európskej vesmírnej agentúry, o ktorej sa budeme ešte rozprávať aj neskôr. Ale tá prinesie okrem príležitosti pre študentov práve aj príležitosti pre učiteľov. A to je taký náš tiež ďalší veľký cieľ Slovenskej vesmírnej kancelárie, práve pomáhať aj učiteľom vzdelávať ich tejto téme a ukazovať im, aké príležitosti v nich sú. Takže ja dúfam, že ak sú tu medzi nami nejakí učitelia, tak si ma potom prosím, nejde kľudne odchyte a niečo spoločne vymyslíme. Adam, tvoj zážitok z detstva, alebo bolo to niečo neskôr?
Tak ja toho ešte nemám ďaleko, čiže si to celkom pamätám. Mal som možno 5 alebo 6 rokov, keď ma mamina prihlásila na fyzikálny kurz. Vtedy sme ešte žili v Martine a bolo to v podstate priamo v takom observatóriu, ktoré sa tam nachádza s jedným učiteľom fyziky z gymnázia Williama Paulinyho Tota. Čiže to bol môj prvý kontakt a odtedy som mal takú dlhšiu prestávku a spätne som sa k tomu vrátil až v podstate pred 3 rokmi, kedy sme počas pandémie nakodili web ministerstvu školstva, krízový web. A v podstate vtedy sme si uvedomili, že sa vieme venovať aj komplexnejším témam, ako sú nejaké weby. Vieme ich robiť na profesionálnej úrovni a baví nás riešiť problémy a mať nejaký impact. Čiže vtedy sme sa vrátili k Pikobalónu a povedali sme si, že poďme z tohto spraviť niečo, čo je nielen case study o tom, ako by mohli vyzerať študentské projekty, ale je to v budúcnosti aj potenciálny produkt, ktorý dokáže fungovať a môžeme povedať, že sme ho vytvorili skôr, ako sme mali 20. Skôr, ako sme sa dostali na výšku.
Povieš, prosím ťa, ešte pre tých netechnických našom publiku, čo to vlastne Pikobalón je?
Jasné. Tak predstavte si Pikobalón ako základovú dosku, ako elektronické obvody, ktoré sú vo veľkosti 2-eurovej mince. Na ne pripojíte v podstate solárne panely, ktoré im dávajú zdroj. Následne to celé toto zariadenie pripojíte na balón a necháte to vyletieť do 12 km. Vy v podstate celý čas komunikujete s týmto balónom a získavate meteorologické dáta. Funguje to úplne rovnako ako štandardné meteorologické balóny. Tých sa vypustí okolo 5000 za jeden deň po celom svete. Ale naša technológia je špecifická tým, že je veľmi maličká, je veľmi lacná na výrobu a dokázali sme na tú veľkosť 2-eurovej mince vložiť viac ako 150 komponentov. čo znamená, že vieme technicky merať 6 parametrov s veľmi presnými senzormi. Je to napríklad vlhkosť, teplota, smer vetra, rýchlosť vetra a tak ďalej.
Ďakujem veľmi pekne. Peťo, ty si, ako si už spomenul, študoval na matematicko-fyzikálnej katedre Univerzity Komenského v Bratislave. Približ nám, prosím ťa, ako pokračovala tvoja cesta až do NASA a tvojho súčasného pôsobiska. A ešte by ma v rámci toho zaujímalo aj to, že spomínaš si takto spätne, že čo ti vlastne počas tej vysokej školy už pomohlo dostať sa k tvojim ďalším pracovným príležitostiam?
Tak hoci v Spojených štátoch už žijem a pracujem 11 rokov, nikdy to nebol môj cieľ. Možno by ste si povedali, že chcem raz pracovať v NASA jedného dňa. Ja som takú predstavu nemal, dokonca aj keď som bol na vysokej škole u nás na Matfize. A robil som iba to, čo ma bavilo, to znamená ako prácu na magisterskú prácu a na doktorát som robil v oblasti blízkozemských asteroidov a hľadanie populácie meteorov, ktoré môžu z nich pochádzať. Ale logicky ten človek, keď robí napríklad prácu v tejto oblasti, tak číta vedecké články a má kolegov po celom svete. Napríklad veľa z nich je v Amerike. A častokrát som mal otázky, ktoré neboli zodpovedané v tých článkoch. A už som sa tak odvážil, doslova opovážil, napísať im e-mail, že prosím vás, táto jedna vec je nerozumiem, že chcel by som na ňu poznať odpoveď a naozaj veľa z nich mi neodpovedalo ani, lebo prečo by niekto odpovedal nejakému študentovi na Slovensku, ale pár z nich mi odpovedalo, čo bolo teda veľmi povzbudzujúce. To je jedna taká vec. A druhá vec, čo ma vždy zaujímala, tých ľudí aj osobne niekde stretnúť a porozprávať sa s nimi. A podarilo sa mi už ako študentovi na Matfize dostať sa na zahraničné konferencie, čo teda nebola samozrejmosť 12-14 rokov v minulosti, pretože neboli financie, neboli také možnosti. Ale aj vďaka kolegom z fakulty sa mi to podarilo. Nejaké financie sa kde tam našli. A boli aj podpory pre vtedy študentov z krajín tretieho sveta. Dnes teraz Slovensko sa už dúfam nepovažuje za takú krajinu. Takže dostal som sa nielen na konferencie, kde som mohol prezentovať nejaké svoje výsledky, a taktiež aj na školy. Napríklad na letnú školu astronomie, ktorú organizoval Vatikán. To bola Vatikán Observatory Summer School. Povedali by ste si, prečo robí Vatikán astrofyziku? Ale predstavte si, oni majú vlastné observatórium, vlastných astronómov z PhD a robia to už od 16. storočia. Potom bol som na zimnej škole tiež planetárnej astronomie v Japonsku, v Kobe. A v roku 2008 som sa dostal na pol roka na Havajské ostrovy. Ale opäť som získal grant vďaka Slovensku, cez agentúru SAJA. A išiel som tam na polročný výmenný pobyt. A to bolo tiež riešené takým spôsobom, že musel som si sám nájsť pracovisko. Takže získal som financie a potom som oslovoval ľudí v Amerike, že chcete Slováka, ktorý k vám príde pracovať na pol roka zadarmo? Nemusíte ma platiť, ja budem len pre vás pracovať, niečo sa naučím a z Havaja sa mi ozvali. Takže tam som sa dostal. Ale takéto malé kroky potom vedú k väčším nejakým životným krokom. Keď som skončil PhD v roku 2010 na Matfize, som získal prácu na Havaju už teda poriadnu postdoku v roku 2011. Už ma tam chceli z toho hľadiska, že poznal som ich systém, na ktorom som v roku 2008 pracoval, tak som bol pre nich vhodný kandidát. Robil som v tej oblasti, mal som publikácie, tých ľudí som už poznal osobne, mali sme spolu aj články, takže vyhral som vlastne pracovnú pozíciu na Havaji a potom to už išlo ďalej, preto som odtedy ostal v Spojených štátoch. Ďalšia práca bola teda v JPL Caltech v Pasadene pre NASA a odtedy som v roku 2017 na Harvard Smithsonian.
Približíš nám ešte v krátkosti, na čom pracuješ teda momentálne na Harvarde?
Teda naša skupina Minor Planet Center, takže my sme celosvetové stredisko, ktoré prijíma pozorovanie asteroidov a komet celého sveta a vydáva všetky objavy vlastne do sveta. A vlastne robíme servis pre celý svet tejto oblasti. Na čo by som možno odporúčil mladým poslucháčom a ľuďom, ktorí by možno chceli ísť nejakou takouto vesmiernou kariérou, možno nebáť sa opýtať a ak ich niečo zaujíma, napísať tomu človeku e-mail alebo stretnúť sa s ním. Väčšina tých ľudí naozaj v úvodzovkách nehryzie a radi sa s vami porozprávajú, teda to je moja osobná skúsenosť s týmito vecami, o ktorých si možno myslíte, že wow, že ten človek má Nobelovú cenu alebo nejaké významné ocenenie astrofyzikálne, že prečo by sa rozprával s nejakým študentom. Nie, moja skúsenosť je opačná, že sú ochotní a potom uchádzať sa trebárs o takéto pobyty na školách, neviem, zahraničí aj doma a trochu tak sa pozrieť, ako to funguje aj inde.
Ďakujem veľmi pekne. Takej rovine inšpirácie pre stredoškolkov a vysokoškolkov stále ostávame. Šimon, povedz mi prosím ťa viac k tomu, keď má niekto záujem študovať niečo vesmírne na Slovensku, aké sú pre neho možnosti, čo sa týka vysokých škôl?
Tam myslím, že tá dôležitá informácia je, že dá sa to na Slovensku študovať, že nie je to iba nejaká výsada univerzity v zahraničí. A je to dokonca už pomerne aj pestré v súčasnosti a myslím, že stále sa to akože zlepšuje. Čiže možno človek, ktorého zaujíma viac fyzika, matematika a že možno že by chcel ísť viac takým vedeckým smerom, tak vlastne na Slovensku sú vlastne také dve miesta, kde je to najlepšie študovať. Jednak tu v Košiciach alebo potom v Bratislave. Čiže v Košiciach to je prírodovedecká fakulta na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika a potom v Bratislave už spomínaný MatFyz na Univerzite Komenského. Je to na Slovensku tak nastavené, že prvé 3 roky sa študuje fyzika a potom človek si vlastne po tých 3 rokoch vyberá ten magisterský stupeň, kde vlastne už konkrétne sa venuje výskumu vesmíru. Čiže naozaj tam sa dosť vyžaduje, aby ten človek mal záujem o fyziku a aj matematiku, že je tam toho pomerne akože veľa, ale zároveň to dáva veľmi dobrý taký nejaký základ pre to nejaké ďalšie štúdium aj pre tú vedeckú prácu. A teraz nedávno vlastne vznikli aj také technickejšie odbory, ktoré vlastne sa venujú kozmickému inžinierstvu a tiež je to v Bratislave aj v Košiciach. A v Košiciach je to na Leteckej fakulte Technickej univerzity a v Bratislave je to na fakulte elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity. A čiže vlastne tam sú ľudia, ktorí sú možno že viac tak inžiniersky zameraní, možno že ktorí sú viac tak aplikačne, ktorí chcú pracovať možno viac s hardverom, s elektronikou, takisto s vývojom softveru. Čiže vlastne toto sú také možno nejaké základné smery alebo nejaké základné možnosti, kde človek môže ísť. Ale čo chcem povedať, že myslím, že najdôležitejšie pri tom je stále ten prístup samotného človeka alebo samotného študenta. Že myslím si, že tieto naše školy dávajú veľmi solidný základ, ale bolo by to málo, ak by človek naozaj sám nechcel a že nechcel proste vstúpiť, že vyberie si, že je nejakým spôsobom aktívny. Myslím, že toto je naozaj veľmi dôležitá vec, aby bol človek aktívny, aby si možno, že už čas vybral tú prácu, ktorej sa bude venovať, alebo nejaký projekt, hej, ako vlastne aj Adam spomínal, že venil sa nejakom projektu, alebo aj Peťo ako rával, že tiež vlastne iniciatívne vstúpil do tohto. A myslím si, že tam je množstvo možností aj pre ľudí, ktorí nie sú na týchto školách, ktoré som spomenul, že sú možno aj na nejakých iných školách a môžu pokojne robiť projekt alebo prácu v oblasti, ktorá sa venuje vesmíru. A v podstate aj my máme tiež veľmi dobrú spoluprácu s katedrou kybernetiky a umelej inteligencie, tuto v Košiciach na FEJKE. A v podstate sú tam ľudia, ktorí vedia výborne datovú analytiku, vedia programovať a vesmír možno, že nie je zatiaľ zaradený v ich osnovách, ale že vedia pripraviť veľmi dobré práce, aj vlastne niekoľko diplomových prác, ktoré skončili minulý rok. Myslím, že v pohode by to tí študenti aj na MatFyze akože obhájili, že naozaj boli akože veľmi šikovní a myslím, že to práve ten aspekt toho, že vlastne ten človek chce, hej, že je iniciatívny, že do toho vstupí a že možno, že nejaký background mu chýba, ten si doštuduje, ale že vlastne vie je tam akože priniesť zaujímavý výsledok. Čiže si myslím, že aj v súčasnosti, ako si aj spomínala, že keď Slovensko sa stáva členom ESA, tak tých možností bude stále viac a viac. A myslím, že aj práve aj na iných odboroch, aj možno, že nielen na prírodovedných, ale aj na humanitných budú príležitosti, kde sa budú môcť ľudia venovať vesmíru. Myslím, že aj Lenka, ty si toho veľmi pekným príkladom. A že veľmi ma práve že teší, že to tak rastie na Slovensku a myslím, že bude z toho stále viac do budúcna.
Ďakujem za tento prehľad. Dúfam, že sme niekoho aj inšpirovali k tomu, akú školu si ďalej vyberie. Ja možno doplním za tie humanitné smery. Tak vesmír sa nedá študovať niekde úplne ako odbor, ale ak vás zaujíma vesmír z takého, že politického, medzinárodno-vzťahového alebo právnického hľadiska, tak Európska vesmírna agentúra má taký, že letnú školu vesmírnej politiky a vesmírneho práva, kde za 2 týždne dostanete taký veľmi komplexný prehľad toho, že čo zahŕňa vesmírne právo, aké sú dôležité zmluvy a na tom potom už viete ďalej stavať. Ja som túto školu, dvojtýždňovú školu absolvovala a potom som sa ďalej týmto témam venovala vo svojej diplomovej práci. A tiež to veľa bolo aj o takom chcení a niekedy až presvedčení ostatných, lebo ja som mala ako diplomovku nahlásenú tému postoj slovenskej spoločnosti k polícii a dôvera počas nejakého obdobia, mala som to skúmať. A medzi tým som dostala takú krízu, aj tá polícia bola kríza momentálne, takže to tak nejako nadväzovalo. A medzi tým ma začal veľmi baviť vesmír, práve z toho politického hľadiska. A potom som bola toho môjho školiteľa presvedčať, že ja teda nebudem písať o tej polícii, ale o tom, ako štáty využívajú satelity na zaistenie bezpečnosti. Bolo to veľmi ťažká polhodina, ale teda podarilo sa mi to vybaviť. Takže toľko k tomu, k tej motivácii, ako sa má človek namotivovať, už keď na tej vysokej škole je. A teraz sa vráťme trošku naspäť práve k tým deťom. Spomínali sme naše príbehy z detstva. Vy ste sa nám tu prihlásili, že ste chceli byť kozmonautmi, keď ste boli malí. Peťka, ako prosím ťa, z takého tvojho pohľadu učiteľa, čo je potrebné spraviť preto, aby tým deťom to nadšenie vydržalo čo najdlhšie?
No, je to ťažké, hej. Ja už som hovorila, že tým, že v podstate tie učebné osnovy sú, aké sú a nejakým spôsobom túto tému vesmíru nejakom veľmi nepodporujú, tak na to, aby tie deti skutočne zostali nadšencami toho vesmíru, pretože skutočne je ich veľmi veľa, keď sú malí, prídu na základnú školu, si myslím, že áno, možno 70% túži byť astronautami, ale keď skončia strednú školu, tak nejakým spôsobom sa to percento výrazne zníži. Je to problém, ktorý sa dá vyriešiť jedine tým, že musia stretnúť učiteľa, ktorý je nadšencom vesmíru a všetkých týchto vesmírnych tém a ktorý tento vesmír dokáže vniesť absolútne do akéhokoľvek predmetu, ktorý učí. Či už je to chémia, či je to biológia, či je to matematika, fyzika a v zásade nejakým spôsobom spraviť tých nadšencov pre ten vesmír aj z tých detí. Alebo potom teda samozrejme sa venuje vlastne tým aktivitám, ako sú projekty, ktorých ja sa teším, veľmi sa teším, že teda keď už budeme teda členmi Európskej vesmírnej agentúry, tak konečne dostanú aj naše deti príležitosť sa zapojiť práve do tých projektov, ktoré táto Európska vesmírna agentúra ponúka, pretože doteraz naše deti túto možnosť nemali. A sú to skutočne teda vynikajúce projekty, ktoré ich nútia sami objavovať veci a nútia ich spájať vlastne tie poznatky z rôznych vedných disciplín. Pretože nemôžete riešiť žiadnu tému, ktorá sa týka vesmíru, bez toho, aby ste tam zapojili poznatky len z jednej vednej oblasti. Takže pre mňa vesmírna veda je príkladom takého aj skutočne takého moderného vyučovacieho predmetu, pretože niekoľko rokov, v zásade už sú to pomaly desiatky, sa bavíme o tom, ako školstvo zmeniť tak, aby sme neučili stále rovnako a aby sa deti naučili spájať tie jednotlivé veci, ktoré sa naučia, tie poznatky, ktoré sa naučia na jednotlivých predmetoch. Vesmír je úžasný predmet budúcnosti. Pre mňa. Je to môj názor.
Ďakujem k tým konkrétnym projektom, ktoré pre študentov prinesie naše asociované členstvo ESA, sa dostaneme o chvíľku. Medzi tými, Adam, ešte ty, prosím ťa, povedz. Ty si sa teda začal tvojim projektom venovať už na strednej škole. Čo ťa k tomu viedlo a čo by si povedal, že prečo je dôležité sa začať angažovať už na strednej škole?
Jasné, tak tá stredná škola je práve to miesto, kde vieme tým študentom dať nejakú víziu a namotivovať ich na nejaký konkrétny smer. A je to presne ten moment, kedy sa niekedy aj neúplne vedome rozhodneme, čomu sa budeme venovať. Je to takisto moment, kedy máme veľa voľného času, ktorý vieme venovať našim záujmom a je dobré si vybrať oblasti alebo projekty, ktorým ho chceme venovať a sú pre nás zmysluplné. Ja som sa teda začal venovať projektom práve preto, že milujem nejakým štýlom výzvy a nerad sa nudím. A proste mi to prišlo ako niečo, čo som ešte nezažil, hej, že nikdy som nevidel proste stredoškolského študenta, ktorý by proste postavil nejaký high-tech produkt, ktorý by sa dal reálne použiť a predať. Čiže pre mňa to bolo niečo, čo mi automaticky zazvonilo tým mojim zvončekom, že tu je výzva, poď ju vyriešiť. Ale je naozaj ťažké nájsť učiteľov, ktorí sú v istom zmysle ideálni a dokážu nás ako študentov namotivovať. Ono je dobré si povedať, že z môjho pohľadu ideálny učiteľ je zaujatý učiteľ. Učiteľ, ktorý sa zaujíma o svojich študentov, o ich záujmy a snaží sa ten predmet nejakým štýlom prispôsobiť tej konkrétnej triede, ktorú má. Pretože ten obsah, jeho množstvo. Hej. Určite sa nedá naučiť tých študentov všetko, čo by mali vedieť a určite to ani nechcú vedieť. A skôr ten cieľ, ku ktorému sa snažíme prísť, je dať im perspektívu do života. A tá stredná škola by sa naozaj mala venovať tej perspektíve z veľkej časti, ale taktiež stavaniu na tých základných vedomostiach.
Ďakujem veľmi pekne. A my sme sa teraz bavili o tej motivácii stredoškolákov, ako Slovenská vedecká kancelária často sa snažíme tých motivovať mladých. A ja by som chcela v tomto momente povedať takú dôležitú vec, že napríklad mnohé projekty nemajú to vrchné vekové ohraničenie, že my nechceme hovoriť, že ten vesmírny sektor je otvorený len pre mladých a len pre stredoškolákov a vysokoškolákov. Je to pre nás veľmi dôležité motivovať ľudí, ktorí už za sebou majú veľmi veľa pracovných skúseností, že je možné stále sa vrátiť do toho vesmírneho sektora. Aj napríklad v našom, vidím to aj publiku, máme Mareka, ktorý sa prihlásil na hackathon a potom ďalej do vesmírneho inkubátoru so svojím projektom. A takže, a možno máte aj vy nejaký príklad niekoho, kto sa takom neskôršom veku začal venovať vesmírnym témam?
Ja mám jeden príklad. A je to vlastne kolega z Technickej univerzity, z tej spomenanej katedry kybernetiky a inteligencie, Peťo Budka, vlastne on tam pôsobí ako docent. A on v podstate sa venoval, alebo mal záujem o vesmíre ešte ako študent, ale vlastne potom sa rozhodol študovať informatiku a vlastne vydal sa týmto smerom. A bol myslím, že pred dilemou, pred ktorou sú možno, že mnohí mladí ľudia, že či naozaj sa oplatí venovať nejak vesmíru takto profesíne, že či vlastne nájdem uplatnenie. A že je to taká veľká dilema, ktorú som aj ja riešil a myslím, že mnohí z nás riešili. A myslím si, že v súčasnosti, že aj vďaka tomu vstupu do Európskej vesmírnej agentúry vlastne tie obavy môžu byť, myslím, že menšie, lebo tie príležitosti začína byť viacej. A vlastne aj konkrétne aj tento príklad toho Peťa, že vlastne svoju kariéru vlastne venoval umelej inteligencii a informatike, ale takto neskôr tým, že mal ten záujem o vesmír, sme sa dali vlastne dokopy a takto už máme spolu niekoľko článkov, máme spolu výskumný projekt. Teraz dokonca máme takýto projekt, ktorý je financovaný z ESA, ktorý je zameraný na to, aby vlastne sa spravila nejaká revízia kurikuly či tých študijných vlastne smerov na slovenských univerzitách a aby sme tam mohli zaradiť viac ešte témy, ktorá sa týka kozmickej bezpečnosti, čiže vlastne je to jedna z takých dôležitých tém, ktorým sa venuje aj ESA, ktorým sa aj ja venujem, čiže je tam zapojená jednak Technická univerzita aj v Košiciach, aj MatFIS v Bratislave a je tam za vedeckú organizáciu náš ústav experimentálnej fyziky, je tam aj súkromná firma. Čiže naozaj chceme tie programy tak upraviť a aj navrhnúť ich úpravu tak, aby vlastne čo najviac reflektovali tie nejaké aktuálne trendy, ktoré sú v tom výskume, ktoré sú potrebné aj pre tú akademickú sféru, ale takisto aj pre industry, pre ten súkromný sektor. A že naozaj je tu takáto vôľa vlastne v tom pokračovať. Čiže to je veľmi taký pekný príklad, že človek, ktorý možno, že nemal úplne ten background, vlastne vstúpil do toho a vlastne môže byť veľmi prospešný pre celý ten ekosystém. A sa veľmi teším, že ako budeme v tom ďalej pokračovať.
Ďakujeme, že si spomenul práve ten súkromný sektor. A tam by som vám doplnila, že to, čo som spomínala, neplatí teda iba pre fyzické osoby, ale aj pre firmy. Aj v našom vesmírnom ekosystéme, ako ho my tak interne voláme, všetky tie firmy a inštitúcie, ktoré v ňom pôsobia, máme mnohé firmy, ktoré napríklad sa venovali výrobe automobilových súčiastok a potom prešli napríklad na nejakú výrobu komponentov. Máme firmy, ktoré vyvíjajú rôzne informačné systémy, weby a niečo podobné a teraz pracujú aj na vesmírnych projektoch. Takže tých ciest do vesmírneho sektoru je veľmi veľa. A Peťo, keď sa bavíme o vesmírnych projektoch, a teda táto otázka, túto motiváciu k tejto otázke som čerpala hlavne tak, že čo som videla vo Facebookových komentároch a aj na naše niektoré aktivity, stretávame sa niekedy s tým takým nepochopením a takou kritikou toho, že prečo by sme mali vôbec dávať peniaze na vesmír. Toto mám v príprave takú poznámku, že prečo sa tomu venovať, keď nemáme dokončené diaľnice, že to býva ten najčastejší argument. Že ako, a pri tom si vlastne často neuvedomujeme, že ako veľmi často, ako v akej vysokej miere používame tie vesmírne technológie práve aj my. Vieš nám prosím te priblížiť, ako nám vesmír ako aj zjednodušuje taký náš každodenný život?
Tak asi by som povedal o dvoch takých typoch produktov. Často sa hovorí o tom, že čo vymysleli inžinieri z NASA alebo z USA, keď napríklad boli vymyslené lety na mesiac, čo potrebovali vymyslieť, vykoumať v českom jazyku, že treba takými vedľajšími produktami toho ich snaženia boli napríklad šošovky do okuliarov, ktoré sa nedajú poškrábať, hej, alebo memory foam, alebo teda museli vymyslieť filtračný systém na vodu a na vzduch, aby mohli recyklovane tú vodu používať. To boli všetko také výmysly, ktoré potrebovali presne na to, aby dosiahli svoj cieľ a v tej dobe neexistovali. To bol aj vývoj počítačov alebo vývoj CCD čipov, ktoré máme v dnešnej dobe. Každý má v mobilnom telefóne kameru. To je vlastne CCD čip, ktorý sníma obraz. Ale nie sú to len takéto vedľajšie produkty. Napríklad aj na počítačoch máte snímky, možno poznáte JPEGy alebo PNGčka a ďalšie formáty. Táto komprimácia obrazu bola tiež vymyslená ako jeden z byproduktov NASA, keď potrebovali komprimovať snímky z kozmických sond, ktoré potrebovali dostať z vesmíru na Zem. A tá prenosová rýchlosť, ktorá bola naozaj, naozaj mizerná, bola pomalá. Tak ako ten obrázok dokážete dostať na Zem, skomprimovanie v omnoho menšom množstve, ako bola veľkosť toho obrázku. To sú také vedľajšie produkty. Ale to je taký vedľajší produkt, že výskumu vesmíru, ako sa dostane k nám. A keď to ale obratíte z druhého hľadiska, už to bolo spomenuté dneska na toľku skôr, ten space exploitation, že v podstate vy naozaj vysielate niečo do vesmíru, aby to slúžilo nám. Napríklad ide o GPS. Každý má v mobilnom telefóne treba globálnu navigáciu už cez niekoľko konkurenčných systémov. Alebo už dávno používané satelity na telekomunikáciu. Mobilné telefóny v oblasti, kde nemáte pokrytie vežami, máte cez satelity. Televízny signál, však to bolo už desiatky rokov dozadu vymyslené. Alebo v neposlednom rade aj pozorovanie Zeme. Meteorologické družice. Ja sa asi denne pozerám na snímky na meteorologické družice alebo radary, či bude pršať v najbližšej hodine, dvoch, či si má so sebou zobrať dážnik vôbec. Takže v úvodzovkách takmer nepotrebujete čítať meteorologickú predpoveď. Pozrite sa na dáta z týchto družíc. Takže sú to dáta z družíc, ktoré používame pre poľnohospodárstvo alebo ochranu prírody, lesné požiare. Takže tých aplikácií mnoho a človek nemusí ani študovať astronómiu od začiatku. Častokrát mám taký pocit, že práve v týchto agentúrách kozmických NASA máte väčšinou inžinierov, nie astronómov alebo softveristov. Takže už častokrát sa práve stretávam aj u nás v práci, že prijímame do práce ľudí, ktorí nie sú astronómovia primárne. Sú to buď ľudia z praxe, ktorí pracovali vo veľkých firmách, poznajú nejaký software, ktorý my nepoznáme, programujú v jazyku, ktorý ešte nepoužívame, ale budeme to práve používať teraz, lebo je to moderné, robí sa to. Takže to prepojenie je tam také obojsmerné. Nie preto, že chceme niečo vo vesmíre vyskúmať, potrebujeme vyrobiť nejakú helikoptéru, ale aj naopak, že chceme niečo na Zemi, tak preto musíme ísť cez vesmír.
Ďakujem veľmi pekne. Ja som si všimla, že tu boli nejaké otázky už pre Peťa, aby som chcela poprosiť režiu, aby nám ich tu vrátil na tento malý televízor. A Peťa bude mať aj svoj talk. Jedna z otázok bola, či sme videli film Don't Look Up. Teda práve o tomto bude Peťo rozprávať vo svojom talku dneska po obede. A o tom, aká je tá realita za takúto nejakú hrozbou. A ďalšia otázka tam bola, ak si správne spomínam, či nás čaká nejaká katastrofa za 10 rokov. Či nám to teraz odpovieš, alebo si to necháš až do svojho ďalšieho programu.
Môžem aspoň stručne odpovedať, že nehrozí. Z toho, čo poznáme, nehrozí. Z toho, čo nepoznáme, tam je otáznik.
To je, myslím, že dobrá motivácia zúčastniť sa tvojej prednášky, na ktorú sa ja veľmi teším. Šimon bude mať tiež prednášku práve po tomto diskusnom paneli o projektoch, ktorým sa venuje v rámci tzv. Space Labu. Daj nám tiež, prosím te, taký nejaký teaser a povedz nám viac o projekte so študentmi, ktorý ty nejako osobne hodnotíš ako svoj najúspešnejší.
Veľmi vnímam dôležitosť toho, čo pred chvíľkou povedal Peťo, že je potrebné, aby ľudia z iných odvetví, možno ktorí nie sú priamo astronómovia, vlastne vstupovali do tohto, do tejto sféry výskumu vesmíru, či sú tu už napríklad programátori alebo inžinieri, a že veľmi vnímam, že je to veľmi dôležité. Preto sme aj začali v Košiciach také aktivity pod značkou Space Lab, a je to vlastne práve o tom, aby ste vlastne ľudia, ktorých aspoň nejako zaujíma vesmír, aby sa mohli stretnúť, aby mohli vzniknúť nejaké prepojenie medzi nimi, aby nejaké spolupráce. A musím povedať, že vlastne za tie 3 roky, čo sa tomu venujem, tak vznikli z toho viaceré zaujímavé jednak aj študentské práce, ale dokonca aj projekty, ktoré získali financovanie od Európskej vesmírnej agentúry. A celkovo si myslím, že to aj vlastne tak aj upravilo také nejaké, alebo vlastne nejak rozvinulo smerovanie vlastne aj priamo našho pracoviska. A budem to aj v prednáške hovoriť, som to nazval, že digitálna transformácia, a že si uvedomujem, že vlastne naozaj veľmi dôležité, aby vlastne tá súčasná astrofyzika bola nejakým spôsobom veľmi úzko prepojená s IT technológiami, lebo tie vedia byť veľmi užitočné, hlavne čo sa týka strojového učenia umelej inteligencie, kedy množstvo tej práce, možno, ktorú niekedy museli robiť astronómovia alebo astrofyzici ručne, tak vlastne dokáže to spraviť počítač veľmi efektívne a oveľa rýchlejšie, samozrejme. Čiže jeden z takých konkrétnych projektov, ktoré možno dnes spomeniem, je taká automatická detekcia štruktúr slnečnej korone, čiže naozaj sú to snímky z NASA, ktoré vlastne sú generované každých pár minút, sú to snímky Slnka. A vlastne vytvorili sme algoritmus veľmi úspešný, ktorý dokáže automaticky segmentovať tieto štruktúry, a vlastne takýmto spôsobom vieme úplne vo väčšej miere skúmať Slnko. A ďalším takým zaujímavým príkladom je, ja sme použili dáta od kolegov z Českej akadémie vied, ktorí merajú elektromagnetické pulzy, ktoré vznikajú pri bleskoch. A takýmto spôsobom sú schopní merať blesk na vzdialenosti aj stovky kilometrov. A v tých dátach, vlastne, ktoré merajú už niekoľko rokov, vlastne za jeden rok majú asi 10 miliónov takýchto eventov, čo by vlastne samozrejme nebolo možné nejak ručne to prehľadávať a nejak to označovať, ale tiež sme študentmi vytvorili algoritmus, ktorý to dokáže automaticky detekovať, dokáže to aj klasifikovať podľa toho, ako tie eventy vyzerajú. A vlastne takýmto spôsobom sme vlastne vedeli týmto vlastne spolu s kolegami z Čechách nejak štatisticky sa pozrieť, vlastne kedy sa tie eventy odohrávajú, čo ich vlastne spúšťa, že naozaj vám to vlastne tieto nové technológie vám dajú taký veľmi taký jednoduchý vhľad do toho obrovského množstva dát, ktorý človek akože nie je schopný si nejak prezrieť alebo nejakým spôsobom poňať. Čiže toto možno ako taká ukážka aj tých projektov, vlastne kde sa nám podarilo cez rôzne letné školy, meetupy zapojiť tú komunitu ITčkarov, ktorí vlastne v Košiciach vlastne tá komunita je veľmi silná a vlastne dokážu prispievať ku riešeniu naozaj veľmi konkrétnych úloh, ktoré sú aktuálne.
Ďakujem veľmi pekne. Spomenul si Európsku vesmírnu agentúru. Dneska ju tu spomíname veľakrát. Ja sa teším aj, že stále viac ľudí sa dozvedá o tom, že vôbec existuje. Ja snívam, že raz bude akože populárnejšie robiť pre, a nič zlom teda, ale populárnejšie robiť pre ESU ako pre nás v Európe, že pochopíme, že aká veľmi dôležitá je pre nás Európanov táto agentúra. Peťa, ty si teda spomínala, že sa tešíš, ako sa so svojimi študentmi zapojíš do nejakých z nich. Tak prosím ťa, približ nám, na ktorý sa tešíte najviac. Na ktorý projekt pre študentov sa najviac tešíte.
Áno, tak Európska vesmírna agentúra, ešte keď sa vrátim k tej propagácii, je to, propagácia NASA a propagácia ESI je medzi deťmi neporovnateľná. V zásade, keď dieťa príde, dajme tomu 11-12 ročné na hodinu a rozpráva mu o tom, o skratke ESA, tak 90% detí nevie. čo je skrátka ESA, ale samozrejme vie, čo je skrátka NASA, pretože proste kdekoľvek, v akomkoľvek obchode si vie kúpiť tričko s týmto logom, čo sa teda napríklad o ESA povedať nedá. Takže propagácia ESI, hej, je tiež určitým spôsobom problém. Ale projekty. Projekty ESI sú úžasné, je ich v rámci teda nejakej tej možnosti sa zapojiť, je ich takých 5 základných, ktoré ESA má. Pre stredné školy sú vhodné asi 4 z nich. Ten posledný, to sa volá Mission X, tam ten je skôr pre deti, tam je aj tá kategória, že iba do 12 rokov, pretože tam sa to volá, aj vlastne taký podnadpis toho je, že train like an astronaut, to znamená, tam je to primárne zamerané na telesnú výchovu. Takže kde deti vlastne v tomto projekte musia spĺňať nejaké limity, ktoré im ten projekt určuje a vlastne, aby teda fyzicky trénovali tak ako astronauti. Takže toto už teda pre nás nie je. Ale máme na ponuku ako stredná škola ďalšie 4 projekty, ktoré sú vynikajúce. Ten aj vôbec najviac cenený v rámci ESA je určite projekt CANSAT, kde vlastne teda cieľom je vytvoriť taký satelit, hej, ktorý v podstate potrebujú si študenti vymyslieť, čo ten satelit bude merať. Čiže to je taká tá prvá dôležitá vec, mimo teda samozrejme teploty a tlaku, čiže ktoré sú povinné, tak musia si tam vymyslieť, čo zaujímavé bude merať v atmosfére. A potom takisto musia vymyslieť, ako tento satelit dostať do výšky 1 kilometra. Tak, aby samozrejme teda, tam sú takisto určené limity, za ako dlho ho tam musia teda dostať a potom padáčikom vlastne to, ten celý teda ich satelit musí padať dole a zbierať dáta. Takže a musia teda samozrejme tie dáta potom byť schopní načítať a teda odprezentovať nejakým spôsobom. Takže toto je venované v podstate deťom od 14 do 19 rokov. A sú tam veľmi prísne pravidlá na to, vrátane napríklad aj rozpočtu, za ktorý tie deti musia toto zariadenie postaviť, čo je napríklad len tak pre zaujímavosť 500 eur, čiže musia sa so všetkým zmestiť do 500 eur, aby bolo vlastne nejaká tá konkurencieschopnosť zachovaná, hej, lebo tak iné možnosti má možno škola na Slovensku a iné možnosti má možno nejaká škola, ja neviem, vo Francúzsku, hej, čiže aby tam neprišli už rovno s nejakou raketou, ktorá im to vie odniesť až na mesiac. Ale takže toto je taký prvý, to je taký ten najviac skutočne cenený, pretože tam už tie deti teda si tým musia prejsť skutočne v podstate od toho základu, ešte aj vrátane teda tvorby nejakého rozpočtu, ako sa nejaký taký tento satelit buduje. Potom v podstate vždycky prebieha národné kolo a víťaz toho národného kola potom v podstate ide, každý rok je to niekde inde, ale na takéto assembly tých všetkých víťazov a tam tie rakety teda, alebo už drony, alebo balóny posielajú vlastne teda už do tej kilometrovej výšky a teda tam už priamo teda tie dáta nazbieravajú, takže potom je vyhlásený víťaz. To je prvý projekt. Druhý projekt je, dneska sa to niekde, myslím, že už spomínalo nejaké budovanie nejakej teda stanice na mesiaci. Čiže toto majú oni tiež akože Moon Camp, sa volá ten druhý projekt. Tam je to pekne rozdelené do 3 kategórií, čiže tam sa môžu zapojiť vlastne aj také tie mladšie deti, v podstate od tých 8 rokov, kde oni ale nejdú priamo do súťaže, ale dostanú taký certifikát, že sa toho zúčastnili, čo v podstate z ESI dostať v 8 rokoch certifikát, že som sa zapojil do súťaže minimálne, alebo teda, že som vytvoril niečo, čo má nejakú hodnotu, tiež vie dieťa namotivovať na to, aby pokračovalo ďalej. A potom je tá druhá, tretia kategória, kde už teda samozrejme oni musia zohľadňovať pri tej tvorbe toho habitatu vlastne, ktorý takého toho mestečka, až by to malo byť, ktoré na mesiaci je vlastne všetky tie podmienky, ktoré na mesiaci sú iné ako na Zemi. A samozrejme v podstate riešiť aj zase, hej, nie len teda hovorím matematiku, fyziku, ale teda samozrejme aj biológiu, chémiu a podobne, aby sme tam mali čo dýchať, aby sme tam mohli zostať dlhšie ako teda len nejakých pár chvíľ. Takže ten habitat by mal byť taký, aby tam ten človek vedel vlastne prežiť minimálne mesiac, hej, a má to byť teda nejaké mestečko, kde sa tí ľudia vlastne už teda sa plánuje, že teda budú striedať. Potom je Climate Detectives, to je pre také deti, ktoré sa zaoberajú práve alebo tými environmentálnymi problémami, čiže to je projekt, ktorý v zásade má za cieľ nejakým spôsobom detekovať nejaký environmentálny problém, hlavne teda týkajúci sa klímy, najčastejšie vlastne niekde vo svojom regióne. A ako detektív vlastne ho prešetriť tento problém, čo sú príčiny, ako by sme ho mohli riešiť a samozrejme ho spropagovať. Takže medzi tou komunitou, to je súčasťou toho projektu. No a posledný teda je ešte AstroPy, ktorému ja, teda keďže nie som informatik, tak zatiaľ sa tomu až tak nerozumiem, hej, ale teda keďže my máme na škole kopec detí, pre ktoré je informatika, hej, taký, ako som povedala, profilový predmet, tak toto je projekt, ktorý má takisto kategórie, ale musia vytvoriť vlastne projekt, ktorý sa nejakým spôsobom bude realizovať potom na Medzinárodnej vesmírnej stanici. Práve teda cez tie počítače Raspberry Pi. Takže to je asi tak v skratke o tých projektoch. Čiže my máme na pláne sa zapojiť do čo najviac projektov z týchto štyroch. Samozrejme, nie každý, alebo teda je stále ťažké nájsť učiteľov, ktorí sú tomu ochotní venovať toľko veľa času nad rámec vlastne toho svojho vyučovacieho procesu. Takže nie je možné, a zase na druhú stranu, nie je možné skutočne ani na kapacite učiteľa nie je, aby napríklad riešil 4 projekty naraz. Nedá sa to, takže budeme si musieť nejakým spôsobom asi vybrať.
Ďakujem. A budeme veľmi držať palce a tiež sme tu pri tom celom procese. Ja dúfam, že aj tuto vznikne možno nejaké ďalšie partnerstvo, akože si tam balón spomínala, že by sa vám možno hodil. A k tomu sa dostaneme. Veľa sme teraz spomínali teda fyziku, chémiu, a rôzne tieto technické smery. Adam, my obidvaja sme skôr z humanitných smerov. Približ nám prosím ťa, čo taký človek, čo nie je z oblasti STEM, vie priniesť práve do vesmírnych projektov.
Jasné. Ja si myslím, že teda najväčšia výhoda nás viac humanitne zameraných ľudí je práve to, že vieme byť ako keby lídrami pre takéto týmy. A je dôležité naozaj sa pozrieť na realitu, ktorej čelíme, a väčšinou učitelia nie sú práve tí, ktorí by nám vedeli dať tú najväčšiu podporu v tejto oblasti. Prípadne nie vždy na to majú kapacitu alebo záujem. Ja si myslím, že teda tá aktivita by mala ísť hlavne od študentov a mali by si nájsť mentorov z reálnej oblasti, ktorá sa tomu venuje, alebo z reálnej firmy, ktorá rieši podobné problémy. Nám to prišlo ako najvýhodnejšia forma spolupráce a dokonca musím povedať, že už 3 roky takto úspešne spolupracujeme s niekoľkými slovenskými firmami. A mimo toho, že teda máme ľudí, ktorí nás dokážu aj finančne podporiť, máme mentorov, ktorí nám dokážu preniesť vedomosti, ktoré sú častokrát veľmi, veľmi odborné riešenia na problémy z oblasti elektroniky alebo softwarového inžinierstva. A práve toto je to, čo humanitárni ľudia alebo študenti, ktorí sú zameraní na humanitárne vedy, môžu facilitovať. A teda je to nejaký networking medzi týmito mentormi a je to nejaká forma zastrešenia partnerstiev alebo rôznych právnických dokumentov a nepríjemnej administratívy, ktorú tieto projekty potrebujú, keď nedokážu dostať podporu od školy, na ktorú chodia.
Ďakujem veľmi pekne. Nám sa to, my sme minulý rok organizovali taký hackathon, volalo sa to Cassini hackathon a v rámci neho sme riešili také rôzne výzvy, ktoré má región v Arktide, čiže hlavne klimatická zmena a podobne. A tam sme mali, myslím, že okolo 10 tímov, ktoré pracovali na rôznych projektoch. Mali sme aj veľa mentorov A najvyťaženejší mentor bol práve človek zameraný na biznis. Pretože väčšina tímov nemala medzi sebou človeka, ktorý by sa orientoval na biznis. A veľmi sme cítili, že tam chýbajú ľudia, ktorí majú prezentačné schopnosti, ktorí majú nejaký dizajnový background a podobne. Takže táto naša skúsenosť tiež hovorí veľa o tom, že prečo aj ľudia mimo STEM sú pre space dôležití. Mali sme o tomto aj takú debatu, kde sme sa rozprávali o príležitostiach vo vesmírnom sektore pre netechnické smery. A ak by ste mali záujem, tak sa nám ozvite na spaceoffice@sario.sk alebo na Instagram spaceoffice.sk a môžeme vám poslať záznam. A na tieto, teda na Instagram často dávame aj naše aktivity, ktorým sa venujeme, nejaké blížiace sa podujatia. A najbližším bude hackathon, ktorý budeme mať práve v Košiciach. A to 18. až 19. novembra a tento týždeň sa bude otvárať aj registrácia, takže ste vítaní. A ja by som poprosila teraz režiu o otázky. Tu ich ešte nevidíme. Ja si pamätám, že tam bola taká jedna otázka, ktorej sa pýtali, že prečo nejaký štát ničí satelity, že čo z toho má. Peťo, chceš si zobrať túto otázku?
No môžem, áno. Kozmické smetie je teda dosť vážny problém a ja si myslím, že ešte vážnejší, než si o tom myslíme. Prečo to robia? No, myslím, že to urobili ako prví Rusi, ak sa nemýlim. Tak momentálne to ide o testovanie technológie však, že oni skúšajú vlastne, či sa to dá, a očividne sa to dá pomerne jednoducho zničiť nejaký satelit. A v podstate môže ísť o odstranenie treba špionážneho satelitu inej krajiny. Ale problém je nie ten, že zničíte jeden satelit, lebo krajina môže vypustiť ďalší pomerne bez problémov, najmä ak ide o bohaté krajiny, USA alebo Čínu. Ale problém je to, že nastane potom. Tá sprška tých malých kúskov, čo ostanú po tom satelite, sa rozptýli po celej obežnej dráhe, a môže zlikvidovať ďalšie satelity alebo znemožniť cesty do vesmíru nielen pre satelity, ale aj pre ľudí v budúcnosti. Tam hrozí tzv. Kaskadový efekt, že sa vám vlastne cez tej jednej zrážky sa stane o mnoho viacej zrážok neskôr. Takže to je veľké riziko a preto nie som až veľkým fanúšikom konštelácií satelitov, ktoré vypúšťa teraz pán Elon Musk. A budú aj ďalšie konzorcia. Takže sa plánuje, myslím, v nasledujúcich 5 rokoch 20 až 30 tisíc nových satelitov vypustiť za týmto účelom. No, stačí vám, keď vám jeden zlíha alebo dva a bude nekontrolovateľný a máme zarobený na veľký problém. Takže ak sa toto nebude riešiť, a to je otázka pre politikov a reguláciu, tak my si môžeme o pár rokov ten vesmír úplne zatvoriť pre seba navždy.
Ja by som možno doplnila ešte tú tvoju odpoveď takú politickú. A to, že veľakrát ide len na takú demonstráciu síly, že ukázať tým štátom, že áno, viem to spraviť, viem zničiť satelit a možno v tom nejakom pokuse zničia nejaký úplne, že nedôležitý satelit, ale tým ostatným štátom, ktoré a je ich veľa takých, ktoré používajú aj veľakrát vojenské satelity. Pozrieme sa už na to, vždy, keď sme videli posledné mesiace o situácii o Ukrajine, na Ukrajine nejaké informácie, tak tam boli často satelitné snímky, ktoré sme videli. Takže ten štát, ktorý urobí takýto protisatelitný test, tak ukazuje na to, že ale ja ti viem zničiť aj ten, ktorý veľmi potrebuješ pre svoju bezpečnosť. Takže je to veľmi... A vlastne túto je taká pekná paralela medzi tým, že... medzinárodné právo určuje pravidlá, teda aj námorné právo, že keď sa na to pozrieme, tak pekne vidíme, že ako končí nejaký štát a začína more, tak tam máme také tie rôzne zóny, že niekde má tú jurisdikciu právnu ešte štát, potom je nejaká ekonomická závislá zóna, potom ďalej je voľné more a toto sa dá aplikovať aj na vesmír, že tiež do nejakej výšky je to ešte vzdušný priestor, potom začína niekde ten vesmírny priestor a veľakrát, a to vlastne vidíme aj na histórii vesmírneho súperenia počas studenej vojny, že už keď máme obmedzené možnosti práve súperiť o tú zem, tak vlastne sa ten konflikt prenáša do vesmíru.
Ešte by som možno dodal, že každá krajina je zodpovedná za svoj satelit, to znamená, keď ho vyniesie hore, je zodpovedná za tým, čo sa s ním stane. Takže častokrát tie zodpovedné krajiny, veľké satelity navádzajú na Zem, aby kontrolovali nezhodli v atmosfére. A to začína byť postupne väčší problém, že jedna nemenovaná krajina, ktorá je momentálne veľmi úspešná vo vesmíre, často nie až tak veľmi kontrolovane zhadzuje niekoľko tónové satelity na ľubovoľné miesto na Zemi. Čo je tiež, myslím, dosť veľký problém. Červená.
A to si vlastne, čo si spomenul, tiež vlastne potom veľmi blízko súvisí práve s právom. A ja mám pre mojich hostí, stále nevidíme otázky z publika ešte, otázku na taký, že typ na čítanie. A možno začnem práve ja tým svojim typom na čítanie. Je to práve Outer Space Treaty. Je to vlastne vesmírna zmluva, ktorá bola podpísaná, tuším, v 70. rokoch minulého storočia a platí doteraz. A tam napríklad určuje to, že za vesmírne aktivity štát, vesmírne aktivity vždy zodpovedá ten štát. Takže ak napríklad Elon Musk pošle niečo, alebo nemusíme stále to iba na neho dávať a nejaká iná americká firma niečo pošle a stane sa tam, napríklad sa poškodí satelit inej krajiny, tak za to zodpovedá štát. A tam sú také ďalšie rôzne ustanovenia tejto zmluve, ktoré nie sú vlastne už veľmi up to date. Napríklad, že všetky nebeské telesá, kam zahrňame okrem Zeme a Slnko, Mesiac a aj asteroidy, sú vlastne, že dedičstvom of all the humankind. A tam nám potom taká ďalšia dilema vzniká, že keď ich začneme ťažiť a začneme z toho profitovať, tak čo vlastne s tým spravíme, keď je to podľa zmluvy, ktorá stále platí vlastne dedičstvo celého ľudstva. Takže to je môj čítací tip. A ešte vás poprosím o tie vaše a potom sa pustíme na túto náročnú otázku, čo nám prišla. Takže tip na čítanie.
Priznám sa, že nečítam veľa takýchto populárnych kníh o vesmíre, ale jedno teraz cez dovolenku som jednu knižku sa k nej dostal. Ona bola pred 5 rokmi vyšla v edícii Týždeň. Boli vlastne rozhovory Jiřího Grigara s Štefanom Hríbom. Vlastne toho, tá kniha sa volá, že takto sa ma ešte nikto nepýtal. A vlastne Jiří Grigar, myslím, že určite poznáte, že je to známy popularizátor astronomie, astrofyziky a pritom veľmi skúsený vedec a veľmi takým, je to, myslím, že veľmi takým dynamickým, zaujímavým spôsobom vlastne hovorí o veciach, ktoré sú podľa mňa veľmi populárne medzi bežnými ľuďmi, ako sú čierne diery, vznik vesmíru a tak ďalej, ale pritom sú to paradoxne veci, o ktorých najmenej vieme, že sú to práve tie najmenej možno preskúmané veci a možno práve preto sú také zaujímavé pre ľudí. Čiže je to taká pomerne útla kniha a dá sa rýchlo prečítať, takže toto si myslím, že je taký fajný tip pre čitateľov.
Ďakujem. A z vás máme nejaké ďalšie knižné tipy? Alebo filmové?
Môžem narýchlo spomenúť knihu môjho kolegu z Harvardu, Martina Elvisa. Meno si zapamätáte, jeho priezvisko je Elvis. Asteroids, how love, fear and greed will determine our future in space. Je to nová kniha, iba tento rok vyšla a hovorí o asteroidoch ako našej príležitosti do budúcnosti, na čo ich môžeme využiť a čo sa môže stať. Martin Elvis sa snaží založiť predmet vzdelávací na vysokej škole v Amerike, v USA, na tému asteroid mining, ťažba na asteroidoch. A je presvedčený, že práve teraz nastal ten čas, kedy treba začať vzdelávať ďalšiu generáciu, lebo títo ľudia nie sú. Ako máte rôzne vedecké smery, keď sa ťaží, tak metalurgia však a hutníctvo, ale tí ľudia zase nemajú žiaden background z vesmíru. Takže v tejto knihe rozoberá to, že kde sa asi môžeme ocitnúť o 10, 20, 30 rokov v tejto oblasti. Videli ste niekto seriál Expanse? Je to science fiction seriál, takže tam dosť sa venujú, ako ľudia žijú na asteroidoch a k čomu to vedie aj sociálno-politicky.
Ďakujem veľmi pekne a ja ti rovno položím aj otázku, ktorá nám prišla. A dnes sa píše, že sme ako ľudstvo pristali na Mesiaci, teda v roku 1969, čo dosť dávno. A teda prečo sa dnes už nekonajú výpravy na Mesiac? A teda Táto otázka, či teda bolo pristanie na mesiaci reálne, je takým častým argumentom, ktorý sa používa, že bolo to veľmi dávno. Tak čo podľa teba, Peťo, je ten dôvod, prečo štáty odtedy už akoby nepristávali ďalej, že nech sa páči?
Tak misie na mesiac programu Apollo boli vlastne politickým závodom medzi Spojenými štátmi a Sovietským zväzom, ktoré USA vyhralo a tým pádom nemalo ďalšiu motiváciu cestovať na mesiac. Skončili teda Apollo 17 a ďalšie Apollo boli naozaj plánované. Boli tam 18, 19, 20. Plánovali sa ďalšie veci, základňa na mesiaci. Tieto veci by už reálne existovali v 70. rokoch, v 80. ale jednoducho sa stopli. Tá motivácia skončila. A to je tak asi ako aj možno v komerčnom biznise alebo v showbiznise. Keď už nemáte sledovanosť, tak ide to dole. Naozaj, viete si predstaviť Apollo 11, aká bola sláva, 12, 13. V prípade 17 už to ľudí veľmi nezaujímalo, to je jedna vec. A tí politici financujú častokrát tieto programy aj na základe toho, aký majú feedback naspäť. Technicky by to samozrejme bolo možné, mohli by sme mať Apollo 30 a 40, ale bolo to vtedy veľmi drahé. Veľmi drahé. 10% HDP vlastne išlo na NASA v tom období. Teraz to je rádovo menej. A de facto celé tie peniaze išli iba na projekt Apollo. Teraz teda NASA má 10-krát toľko málo financií ako vtedy a netreba zaujívať, že NASA má desiatky misií teraz vo vesmíre. A pomaly všetkých planetách slnečnej sústavy, ďalekohľady, pozorovanie Zeme, desiatky tisíc ľudí pracujúcich na stovkách projektov, to je NASA. S budžetom, ktorý je 10% toho, čo bolo počas Apollo. Tak ako by ste teraz chceli z toho budžetu posielať ľudí na mesiac? Plánuje sa to, samozrejme za o mnoho nižší budžet, ako boli Apollo, a možno sa toho dožijeme o pár rokov už. Možno hovorím, určite nie, ale technológiu na to už máme desiatky rokov.
Možno otázka pre všetkých, že kto z nás by chcel zažiť misiu na Mars? Ja sa teda nehlásim, že máme tu niekoho, kto by chcel. Nie, tak Šimon, že čo je tvoj dôvod, prečo nie?
Ja celkovo si myslím, že Zem je oveľa lepšia planéta pre život ako Mars. A samozrejme, že bolo by to určite zaujímavé, ale v podstate tam, napríklad mňa by určite zaujímalo vyletieť na orbitu Zeme, že pozrieť si našu Zem z orbity, že to by bolo určite zaujímavé. Ale že na Mars, že myslím, že je to taká celková vôľa ľudstva, že smeruje sa k tomu a verím tomu, že raz pôjdu ľudia na Mars. Ale neviem, mňa osobne to až tak nejak nemotivuje, že? Si myslím, že tie podmienky sú naozaj veľmi náročné a že je to veľmi komplikované.
Mám nejaký iný dôvod ešte, že prečo? Keby som mala, že 3 životy k dispozícii, tak ten jeden by som tomu možno obetovala. Len tak, akože, ale asi ten aktuálny nie. A ďalšia otázka sa týka misie Artemis 2024. Tak nech sa páči, ak niekto by chcel priblížiť túto misiu.
Tak môžem, spomínal som to aj myslím v nejakých slovenských médiách, tak toto je najreálnejší plán návratu na mesiac, ale ako vidíte, už sa malo štartovať tento mesiac, odložili to pre technické problémy, to mala byť Artemis 1. Trojka by už mala pristať na mesiaci, ale osobne si myslím, že to bude oneskorené, pretože tam chýba jeden segment stále. Tá vesmírna stanica, ktorá má obiehať okolo mesiaca a populárnej dráhe. To má byť vlastne prvou takou časťou, aby ľudia sa pravidelne vracali na mesiac. No neviem si predstaviť, že by v 25. už prvý modul obiehal tejto stanice okolo mesiaca a zároveň ešte nemajú pristávací modul na mesiac. A ten chceli vlastne detašovať sa SpaceX. A SpaceX tiež nie je veľmi na čas so svojimi fantastickými plánmi, takže asi sa trochu oneskorí táto misia na mesiac Artemis. Dúfam, že bude, ale moje obavy sú aj z toho dôvodu, že to nie sú len technické problémy, to sú najmä politické a finančné problémy. Svet sa teraz nachádza v takej situácii, že politici nie sú ochotní až toľko veľa investovať na cestu na mesiac. Nemajú na to motiváciu, napríklad v USA. Možno budú mať o pár rokov, pretože ich hlavným konkurentom sa zrejme stáva Čína, už ju pomenujem. Takže ešte sa môžeme dočkať toho, že prvý človek teraz, čo pristane na mesiaci, bude z Číny, nie z USA. Takže ak by bola motivácia, tak politici sú schopní aj na úkor iných potrebných vecí obetovať veľké množstvo financií, aby sa išlo na mesiac znova. Aby ukázali, we are the first, we are the number one, America first a podobné veci. Ale na to treba asi trochu iných druhov politikov, akí sú tam práve teraz. Čo však môže byť onedlho znova.
Ďakujem veľmi pekne. Máme tu ešte dve otázky. Jedna sa týka vesmírneho turizmu a to, či je bezpečný, etický a ekologický. Bola som cez víkend na konferencii, ktorá sa volá Výťah v Bratislave a tam bol pán z firmy, ktorý... Chceš mu doplniť?
Vidím, že jasne, si kľudne. Asi... Bol to pán Jose, ktorý v podstate v roku 2002 napísal štúdiu, prvú štúdiu na svete, ktorá sa venovala vesmírnemu turizmu formou balónov. A je to veľmi zaujímavý koncept, ktorý sa mu za posledných 20 rokov nepodarilo sfunkčniť. Má to obrovské množstvo problémov. Jedným z nich je samozrejme bezpečnosť, druhým z nich je hneď ekológia. Pri balónoch je to ešte akoby z časti ospravedlniteľné, lebo väčšina tých materiálov a tých funkčných modulov sa dá znovu použiť. Pri raketách je to už teda ale ťažší argument. Videli sme napríklad rakety SpaceX, ktoré dokážu pristáť. Je to jedna z možností. Ale stále je to obrovské množstvo paliva, ktoré sa spáli kvôli tomu, aby si v podstate maximálne okolo 10-15 ľudí dokázalo pozrieť a získať novú perspektívu na svet.
Mm-hmm. Tam práve tento pán spomínal aj to, že čo väčšinou ľudí motivuje stať sa vesmírnym turistom a veľakrát to, že bol to nejaký pocit jedinečnosti a to, že zažiť stav bezťaže, ale bolo tam častokrát spomenul, že najviac krát spomenutý dôvod výhľad. Čiže ten balón je vlastne taká dobrá alternatíva k tomu, ako ten výhľad na Zem z takej výšky mať, bez toho, aby to musela byť raketa, alebo môžeme, myslím, že povedať, že momentálne ten turizmus nie je úplne najbezpečnejší, ani ekologicky, eticky, to je na dlhšiu, veľmi dlhú debatu a je hlavne veľmi drahý. Takže to sa bude musieť zmeniť dovtedy, aby sa stal takým populárnejším. A ja by som našu diskusiu uzatvorila touto super otázkou, že aký je náš obľúbený sci-fi film. Kľudne stačí len povedať názov, ak máte.
Videl som viacero sci-fi filmov, musím povedať, že ja nebol som s nimi až nejak nadšený. A možno, že nielen nejde o nejaké fyzikálnu korektnosť, ale celkovo mal som pocit, že neviem, prečo tam nemôže byť nejaká zápletka, alebo celkovo ten scenár tak spravený, ako je možno, že v iných akčných filmoch. Takže neviem povedať úplne, že presne, tak nejaký obľúbený, ale napríklad, čo aj bol spomínaný dnes, ten Don't Look Up, Peťo, to myslím, že o tom hovoriť, je to skôr, akoby skôr taká paródia, alebo nejaké zrkadlo spoločnosti. Takže to sa mi celkom páčilo, že bolo to celkom zaujímavé, akože tak poňaté, že vlastne tá kozmická tematika bola veľmi takým zaujímavým spôsobom vlastne poukázala na celkové problémy, ktoré sú teraz v spoločnosti, takže to je zaujímavé.
Tak ja mám veľmi rád sci-fi filmy, takže môžem ich vymenovať veľa. Možno si niektorí pamätáte starší film Kontakt s Jodie Foster v hlavnej úlohe, to bol dobrý film. Kto má rád trošku horory, Event Horizon, Horizont udalosti, je trochu taký hororový science fiction film. Marťan bol celkom fajn si myslný film, ten bol pred pár rokmi. Vtedy som práve pracoval v JPL, tak nás tam Andy Weir navštívil, autor knihy, aj herec, ktorý tam hral, tak sa prechádzal tam u nás JPL, hoci vo filme nepoužili záber z JPL, neviem prečo. Ukázali nejakú science fiction budovu, ale to nebolo moje pracovisko naozaj. A teraz veľmi dobre fičia seriály, takže už som spomínal, Expanse sa mi veľmi páči teraz ako seriál.
No ja poviem len toho Marťana asi, lebo ja sci-fi filmy teda jak neobľúbujem.
Ja si myslím, že všetci poznáme Interstellar a ten bol asi jediný, ktorý nebol zatiaľ spomenutý, ale úplne súhlasím s Marťanom a možno by som ešte to preklopil na ten knižný výber a povedal knihu, ktorá bude bližšie študentom, je písaná veľmi otvorene, veľmi down to earth, českým, alebo teda myslím, že dokonca slovenským autorom, Týnom Hrnčiarom, ktorý založil niekoľko úspešných značiek a je to podľa mňa veľmi dobrý príklad toho, ako môžete začať aj v mladom, alebo aj v neskôršom veku rozbiehať projekty a v podstate pointa je začať.
Ďakujem veľmi pekne, toto našu sci-fi záver ukončím tým, že ja som tým Star Trek. To ste nespomenuli, veľmi dôležité, ani Star Wars. Ja vám chcem všetkým veľmi pekne poďakovať, že ste ešte v takomto obednom čase, čo si veľmi vážime, sa pozreli na našu diskusiu a prajeme vám pekný zvyšok dňa a dúfam, že sa ešte na nejakých ďalších vesmírnych podujatiach spoločne stretneme, takže pekný deň.
Ďakujeme.
Ďakujeme.
Ďakujeme.